Yohane, Ichipandwa chalenga amakumi yabili na chimo. Panuma ya ififintu, elio Yesu ailangile kabili kubasambi. Palibemba wa Tiberia, awe ailangile ifyo. Balipamo Simon Petro na Toma uitwa Mpundu, na Nathanael uwa kukana Mugalili, na bana bakwa Sebede, na bambi babili pabasambi bakwe, Simon Petro atile kulibene.
Ndeye akukwipa Yesabi.
Batile kuliwene.
Na ifatule ya pamonove.
Balifumine. Baile patama mubwato. Na buliabushiku tabai peye na ngukamo. Elopa kuchanomba kachelo. Yesu aiminine pambali ya bemba. Elopa basambi tabai shive ukuti ni Yesu. Echo Yesu atile kulibene.
Mwebana, ushena muipaya.
Bali mwaswike abati.
Iyo.
Nao atile kulibene.
Teye ni sumbulu bali kukulio kwa bwato mwala sanga.
Echo bali tele. Kabili nomba tabali na maka ya kulikulamo kubwingi bwesavi. Eicho ulia musambi uo Yesu atemenwe atile kuli Petro.
Nishikulu.
Eicho Simon Petro pakumfuo kuti nishikulu. Aka kile ila ya mumu sana pantu alisamu inine. Noku iposa mulibemba. Lelo abasambi babie baile mukabwato. Bala kule sumbu liesavi. Pantu tabali kutali na kumulundu. Lelo bata luikefye nalimo amatampulo umwanda umo. Eicho ilio bafumine pamulundu. Bamwene umulilo wa mafito. Nesavi nalibi kwapo no mukate. Yesu atile kulibene.
Lete ni pwesa bimwaipa ya nomba.
Eicho Simon Petro aninine mubwato. Akulile sumbu. No kulifisha kumulundu. Lia iswilemo isabi likalamba. Umwanda umo na makumi asano nesabi litatu. Kabili nelo liafulile fi isumbu taliale puike. Yesu atile kulibene.
Iseni mwikule.
Lelo tapalipo basambi wapamine ukumuipusha ati.
Nimwebani?
Vaishive ukuti nishikulu. Yesu waisa avula no mukate no kubapela nesabi ifyofine. Uyunomba emuku walenga itatu Yesu amoneke kubasambi bakwe. Ilio avukile kubafwa. Awe ilio vai kuile. Yesu atila kuli Simon Petro.
Simon mwana Yona, ushe walinte mwa ukuchishava.
Atila kuli wene.
Shikulu, imwe mwalishi wa ukuti na alimute mwa.
Amweva ati.
Chemotu anatua mpanga tuandi.
Atila kuliwene kabili umuku uwalenga ibili.
Simon, mwana Yona, kushe walinte mwa.
Atila kuliwene.
Shikulu, imwe mwalishi wokuti na alimute mwa.
Atila kuliwene.
Cheme mpanga shandi.
Atila kuliwene umuku uwalenga itatu.
Simon, mwana Yona, kushe walinte mwa.
Petro aiketwe ubulanda. Icho atile kuliwene umuku uwalenga itatu.
Ushe wali ntemwa.
Nao atile kuliwene.
Mwe shikulu, imwe mwaishi bafyonse. Imwe mwaliishi wokuti na alimutemwa.
Yesu atila kuliwene.
Lishe mpanga shandi. Ndekwewe chine chine nati. Ile wali umulumendo. Wale fuala we mwine, icha kufuala mumu sana. Nokuya huko wale fuaya. Lelo ilio kakota, ukemiama voko yove, na umbi akakukaka, akakutwala noko shifuaile.
Awe asoselechi, pakulango musango wamfwa, akachindi kilamo lesa. Kavili pakusosechi, atile kuliwene.
Nkonka.
Petro apilibuka, nokumono musambi untu Yesu atemenwe alekonka. Umusambi uwa kuwamine pachifuba chakwe pamulalilo. Uwa atile.
Mwe shukuru, nani ale mufutuka?
Awe Petro pakumumona atila kuli Yesu.
Mwe shukuru, ngoyo nishani.
Yesu atila kuliwene.
Nganate mokuti eka lenka sukenkese. Ushemula ndukuli iwe. Iwe unkonke.
Eicho ichevo ichi chaya nene mubabwa nanyina. Icha kuti ulia musambi takafwe. Lelo Yesu tamwebele okuti takafwe. Lelo atile.
Nganate mokuti eka lenka sukenkese. Ushemula ndukuli iwe.
Ni uyu musambi. E ule shimiko bunte wafintu ifi. Kabili e wafile mbele. Kabili tuwaishibo ukuti ubunte wakwe. Wachine chine. Lelo kuli na fimbi ifingi ifyo Yesu achitile. Ifyo afile mbwa chimo chimo. Ndeti lanapano Yesu ndepene. Ngatapengawa na nchende. Kumabuku ayengalembwa.